ar ziņām Līga Puriņa. Saima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja jaunu pabalstu ieviešanu Covid-19 krīzes skartajiem jaunajiem specialistiem, to paredzot 500 eiro apmērā pirmos divus mēnešus un 375 eiro apmērā vēl divus turpmākos mēnešus. Likums paredzēs, ka personai, kura gada laikā pirms ārkārtējās situācijas ir beigusi mācības augstskolā vai koledžā, kur ir ieguvusi augstāko izglītību un ieguvusi bezdarbnieka statusu ārkārtas situācijas laikā vai 3 mēnešu laikā pēc tās, ir tiesības uz jaunā speciālista pabalstu arī gadījumā. Ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir mazāks par vienu gadu. Valsts ieņēmuma dienas kopš 25. Marta pātrināti atmaksājas pārmaksāto pievienotās vērtības nodokli vairāk nekā 213 miljonu eiro apmērā. Krīzes skartajiem uzņēmumiem vide piedāvā 3 atbalsta pasākumus – nodokļu nomaksas termiņa pagrinājumu, pātrinātu PVN atmaksu un dīkstāves kompensācijas. Saimas deputātu vairākums šodien piekrītā jaunajā Covid-19 ierobežošanas likumā noteikt administratīvo sodu par nepatiesas informācijas sniegšanu valsts ieņēmuma dienestām dīkstāves pabalsta saņemšanai līdz 300 naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā. Saskaņā ar administratīvās atbildības likumu viena naudas soda vienība ir 5 eiro. Piebilstams, ka līdz šodienas pēcpusdienai valsts ieņēmuma dienas izmaksājas dīkstāves pabalstus 38,5 miljonu eiro apmērā. Šodien veikto hidraulisko pārbaužu laikā uzņēmums Rīgas siltums konstatējis 13 siltumtīklu bojājumus. Pat labam Daugavas labā krasta siltumtīklu pārbaude ir pilnībā pabeigta un pakāpeniski atsākta karstā ūdens padeves atjaunošana ēkām. Tikmēr Rīgas domas pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics atbildīgajām domas amatpersonām pieprasīs skaidrojumu par iebrukušo Ģertrūdes ielas segumu, kad bedrē iebrauca divas automašīnas BMW un Mercedes-Benz. Negadījumā cietušo cilvēku nav. Iegrūvums izveidojies hidraulisko pārbaužu laikā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.